Ayoba sa juróom ñett. Bildad ne musiba añu boroom. Bildad ma bàyyikoo sowa àddune.
Ana foo appal sa wax ji ngay mbelmbeli ni kalweer. Ana yàllak safaan yoon. Ana aji man jëkk safaan dëgg. Bu ko sa doom yi mooyee kay mu baleen ak seen añub tooñ. Yow nag soo sàkkoo yàlla dagan aji man ji aw yiwam. Soo muccee ayib te jub day dal di taxaw tem ci say mbir delo la sa këruk njekk. Nga yokkoo yokk ëlëk ba xeeb sa démb. Laajal rek maas gi ñi jiitu te teewlu seen gëstu maam ya. Nun xamunu démb rek lanu. Sunu fani kaw suuf di takkandeer suy wéy. Ñi ñu jiitoo lay xamal wax la tibb seen xol yi kàddu dénk la. Ndax jàqaar dina naate fudul ban bu tooy. Am baraax dina saxe fu amul ndox. Bu ndox ma ñiisee mooy jëkkalax te du ñoragum bay mata dog. Looloy mujj képp ku fàtte yàlla yaakaaru yéefer tas rek. Cëslaayam mabb làquwaayam di lëndu jargoñ. Mu wéeroo këram kër gay yëngu. Mu ngoy ca muy jayu. Ku gëma de ngi mel ni garab gu jant bi jam mu naat. Car yay lawe tool ba mu saxe. Reen yi raawasoo ci biir jalub xeer muy kërub dojam gu mu ngoy. Nga buddee ko bërëb ba mu sax bërëb ba jàmb ko ne ko musuma la gis. Geneen garabay jébbi wuutu ko. Mu ngoog ab yéefar ni la mujjam di rafete. Dama ne yàlla du gàntal ku mandu te du dooleel kuy def lu bon. Moo lay may loo ree ba sar xolle. Say bañ gàccoo gàcce. Xaymaab ñu bon nga gàntal.